Škola stranih jezika Sremska Mitrovica. Na teritoriji Vojvodine postoji još jedno mesto na kome svako ko želi može i da nauči, ali i da usavrši bilo koji strani jezik, te da se pripremi za polaganje mnogobrojnih ispita, kojima se zainteresovanim kandidatima pruža mogućnost da steknu neki od međunarodno priznatih sertifikata o poznavanju stranih jezika. U pitanju je škola stranih jezika Sremska Mitrovica, a u okviru koje su zaposleni vrhunski stručnjaci, koji će svim polaznicima kurseva i obuka da pruže maksimalno kvalitetnu nastavu, pa će tako da dobiju priliku da slušaju određeni jezik, uzevši u obzir da su skoro svi predavači ujedno i izvorni govornici jezika. Škola stranih jezika Sremska Mitrovica svim kandidatima nudi mogućnost da savladaju ma koji strani jezik, odnosno da znanja koje već poseduju u optimalnom roku podignu na znatno viši nivo. Osim mogućnosti da nauče nemački, francuski, engleski i ruski, odnosno portugalski, španski i grčki, kandidati imaju mogućnost i da, ako to žele, usavrše znanja italijanskog, bugarskog i mađarskog, ali i albanskog, romskog, te latinskog, švedskog i finskog jezika, kao i rumunskog, hebrejskog i ukrajinskog, odnosno danskog i estonskog, korejskog, ali i znakovnog, poljskog, češkog i drugih jezika. Posebno naglašavamo da svako ko bude želeo može upravo u Školi stranih jezika Sremska Mitrovica da pohađa obuku i kurs makedonskog, slovenačkog i bosanskog, kao i hrvatskog, ali i korejskog, kineskog i arapskog, odnosno japanskog jezika. Kako je nastava u Školi stranih jezika Akademije Oksfordu, Sremskoj Mitrovici u potpunosti usaglašena sa pravilima koje navodi CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages, odnosno zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. To znači da se kurs i obuka održavaju prema smernicama ovog okvira, a što podrazumeva nastavu po nivoima znanja. Njih prema pravilima CEFR-a ima ukupno 6, a podeljeni su u 3 grupe, odnosno postoji osnovni, srednji i viši nivo, s tim što u svakoj grupi postoji po 2 podgrupe, a koje se označavaju kao niži i viši nivo u okviru jedne grupe. Tako se nivoi kreću od A1, koji podrazumeva početni nivo znanja, a zatim sledi viši početni nivo, koji je označen sa A2. U okviru B grupe su B1 i B2 nivo, odnosno niži i viši srednji, a zatim slede napredni nivoi, i to takođe niži i viši, a koji su označeni sa C1, odnosno C2. Osim što škola stranih jezika u Sremskoj Mitrovici, kandidatima pruža mogućnost da pohađaju grupnu nastavu. Ona organizuje i kurseve i obuke online, ali i poluindividualni, odnosno individualni tip nastave. Isto tako, ako je to zahtev klijenata, u prilici smo i da im ponudimo mogućnost da pohađaju privatne časove odabranog jezika. U tom slučaju se oni dogovaraju sa profesorima i koordinatorima za nastavu u ovoj poslovnici Akademije Oxford. Da li će se privatni časovi odabranog jezika održavati u njihovom stanu ili u prostorijama naše škole jezika u ovom gradu? Također moramo da naglasimo i da grupna nastava podrazumeva manji broj polaznika, i to od najmanje njih 3 do najviše 8 polaznika, jer će tako škola stranih jezika Sremska Mitrovica maksimalno kvalitetno i organizovati nastavu. Kursevi i obuke koje u svom redovnom planu i programu organizuje škola stranih jezika Akademije Oxford u ovom vojvođanskom gradu su namenjeni kako najmlađim polaznicima, tako i onima koji pohađaju osnovnu i srednju školu, ali i onima koji su stariji. Jednostavnije rečeno, nije bitno koliko polaznik ima godina, već to što želi da unapredi svoja znanja određenog jezika, odnosno da nauči ma koji od jezika koje imamo u ponudi. Također moramo da naglasimo i to da škola stranih jezika Sremska Mitrovica ima kurseve i obuke za apsolutno bilo kog korisnika. A što se najpre odnosi na različite specijalističke obuke, ali i na poslovne kurseve brojnih jezika, te konverzacijske i druge. Pored toga, svako ko želi da stekne jedan od mnogobrojnih međunarodno priznatih sertifikata o nivou poznavanja ma kog stranog jezika, osim što neke ispite može da polaže i u školi, uzevši u obzir da je Akademija Oxford ovlašćeni test centar za neke ispite, može i da pohađa specijalizovani kurs i obuku pripreme za polaganje, i to ne samo za te, nego i za apsolutno bilo koji ispit za proveru nivoa znanja stranog jezika. Osim što smo ovlašćeni za održavanje Cambridge ispita, koji kandidatima omogućuju da postanu vlasnici jednog od sasvim sigurno najprestižnijih sertifikata o nivou poznavanja engleskog jezika. A škola stranih jezika Akademije Oxford u Sremskoj Mitrovici pruža mogućnost svakome ko želi i da polože specijalizovani ispit, nakon čijeg uspešnog polaganja kandidati stiču čuvenu austrijsku jezičku diplomu. Isto tako svako ko ispunjava propisane uslove, kod nas može da polože i DELF, ali i SVEDEX ispit. Nakon što kandidati završe pohađanje odobrenog kursa i obuke, oni polažu ispit provere stečenih znanja, a nakon čega im škola stranih jezika Sremska Mitrovica dodeljuje sertifikat koji je, kao i ostali sertifikati koje izdaje Akademija Oxford, u potpunosti validan. Za sva dodatna pitanja i eventualne nepoznanice, tim naše poslovnice u ovom mirnom sremačkom gradu je na raspolaganju svim zainteresovanim kandidatima.